Lois Pérez gañou o premio Agustín Fernández Paz con A Gruta da Torre. O xurado salientou desta obra o interese da trama que se desenvolve no verán de 1990 en Ribadeo, protagonizada por un grupo diverso de rapaces e rapazas. Convidamos hoxe a entrar na Gruta da Torre neste clube de lectura de Radio FN e Radio Fusión, guiados por Antonio Tizón. Moi boas.
Hola, que tal?
Elvira Álvarez, hola, que tal?
Boas.
Elois Pérez, benvido.
Hola, que tal? Ben.
O didactismo, un certo afán de adoutrinamento, é un risco a hora de elaborar literatura infantil e juvenil? Si
sí.
O percibes así?
Eu penso que é un camiño errado, non? Porque para iso están outra... Para iso hai libros de texto, hai centros educativos, hai manuais, pero o literario debe ser literario. Ora ben, calquera obra literaria contén unha ideoloxía, incluso a non ideoloxía, non? Entón eu creo que, bueno, é máis interesante o que se queira tratar desde ese punto de vista, facelo de xeito implícito e primando o literario, non? A min é como concibo eu, pero non sempre te encontras iso cando abres un libro, non? Bueno, eu creo que a literatura resíntese cando esa cuestión é demasiado evidente, non? Eu trataba de evitalo na medida do posible.
Sí, bueno, afundando un pouco máis nesta cuestión, os considerantes éticos e estéticos que configuran este tipo de literatura, pero que características crees ti que debe ter un escritor como a ti cando escribe para ese tipo de públicos? Debe ter coñecer un pouco a psicología infantil, ter moitas lecturas deste tipo de xénero, ou que características debe ter un...
Tal como eu vexo, é unha opinión obviamente totalmente subjetiva. Eu creo que o fundamental é que flúa o caudal de experiencia. Hai uns anos estivemos en Marsella vendo unha exposición fermosísima de Picasso, dunhos, bueno, que logo soubemos xa soubemos toda a trastenda do personaxe, ¿no? Pero había unhas pinturas e unhos xoguetes que lle facía aos nenos, pros fillos, pras fillas que tiña, que emparentaban moito cas pinturas que ten e pinturas que lle facía tamén para esa vila onde pasaba os braos e tal. Toda a sensación que che dá é como se esa persoa fose quen de ir, de visitar a infancia, pero desde o coñecemento da idade adulta, pero de algún xeito como esquecendo adrede a bagaxe vivencial, a bagaxe cultural, a técnica e demais, non? Entón eu o que intento é facer así, cando escribes para o público xuvenil ou vas a recrear a infancia, deixo de algún xeito a autocrítica a un lado, que pode ser totalmente contraproducente para calquera que escriba, non só literatura xuvenil, e intento abandonarme á recreación da experiencia, incluso no ton, incluso no xeito de contar, e intentas fundirte no recordo, non? Bueno, creo que esa ausencia de pretensión adrede para mergullarte nesa época, creo que é un elemento fundamental. Moitas veces estamos condicionados cando escribimos pola autocrítica feroz que nos paraliza, que nos censura parte do que queremos contar. Eu creo que non, ten que fluir constantemente, e eu creo que se nota no libro, de dentro pa fora e de fora pa dentro, e ti só abandonarte un pouco a que flúa a escrita, non?
Como dicía Enrique, ao comezar esta novela gañou o premio Agustín Fernández Paz de narrativa infantil e xuvenil pola igualdade. Acabas de gañar tamén o Raíña Lupa. Que valoración che merecen os premios literarios? E pensas continuar presentándote a algún outro visto o éxito?
Hasta que perde, ¿no? Sí, pois mira, bueno, os premios literarios son unha vía, non? Pero sería un iluso se pensase que son algo, obviamente axúdanlle a quen como a min pois está comezando, é unha canle boa para, bueno, para que a xente chegue a túa obra, para que ti chegues a as lectoras e os lectores. Pero de outra banda, bueno, pensar que eso é un elemento fundamental para categorizar o que tú o que ti fas, pois no, non creo que non quero caer nese erro, sei que non é así. Sei que hai moita xente escribindo en calquera momento, que non se presenta a premios ou que presentándose a moitos tampouco dá o mellor co xurado atinado para o que está escribindo, ou o xurado non está preparado, ou el tería que presentarse a outro tipo de premio, ou simplemente os premios non son para esa persoa e o mellor é un grandísimo escritor ou escritora. Temos exemplos ao longo da historia, pois constantemente, non, de xente que pasou sin pena nin gloria na mentras vivía, estivo escribindo e cando a sociedade avanzou tamén e a literatura avanzou, recoñeceuse tardíamente o valor da súa obra. Entón, bueno, é unha cousa que está ben, que me fai moita ilusión. Estoulle moi agradecido a xente dos xurados que me premiaron últimamente, porque os teño en alta estima. Pero bueno, non é o único camiño, nin me fai perder de vista pois a validez de moitos outros camiños no literario, non? Que fundamentalmente teñen que ver con escribir, con seguir creando obra e logo publicarase ou non se publicará, pero o centro da cuestión é escribir e darlle para adiante, non?
A Gruta da Torre. A Torre é a Torre dos Moreno, todo un símbolo para a Ribada. E fálanos do edificio.
Pois a Torre dos Moreno, claro, é un elemento icónico. E Ribadeo era o centro da miña infancia, non? Porque era, pois eso, eu relacionaba sempre co veranemos ali moitísimos braos, era o centro da, como paraíso, non? Da infancia, dese reino do concreto que é a infancia. Nesa Torre dos Moreno, na planta baixa, había unha biblioteca, da cal aínda se conserva agora o cartaz, só. O resto está estivo ruinoso moitos anos. Ahora están a reformando. Penso que van facer un hotel, pero íbamos moitísimo a aquela biblioteca. Ademais, era unha biblioteca a antiga usanza, non? Era unha biblioteca que a min, claro, deixábame completamente aquel outrado, alucinado. Eu entraba e vía eses andeis de madeira, eses dous pisos, esa biblioteca antiga, non? Chea de antigüidade no xeito, na arquitectura, na forma, a bibliotecaria mandándonos calar, a veces botábanos. Pero eu xa descubrí ali un prazer en trebellar ali entre os libros, buscar. Realmente pasamos boísimas tardes e mañás ali, cando iba mal tempo, que na Mariña era moi frecuente. Entón, estábamos máis na biblioteca que na praia. Entón, bueno, é un elemento, aparte da beleza arquitectónica do edificio, non? Que hai, por certo, uns debuxos fermosísimos de Santiago Catalán, un arquitecto e debuxante lugués, maravillosos, sobre a torre en detalle. Entón, bueno, esa torre a mí sempre me tivo moito atractivo, e sobre todo cando soubemos do centro dun dos argumentos da historia, non, que era que había un pasadizo que conducía dende o Peirao ata o alto da torre, non? Aquelo xa quedouse gravado sempre a lume, non?
Bueno, non só a torre, a gruta desa torre son escenarios fundamentais da novela, senón Ribadeo entero, non? Onde pasaches boa parte da túa vida, polo menos as fases máis transcendentes, que é a infancia e a adolescencia, non? Hai quen di que a infancia que é a verdadeira patria do ser humano. Como recordas esa etapa, como te marcou?
Pois eso, recordo eso como era de Rilke, non?
Sí.
Pois sí, xa digo, marcoume moitísimo porque na infancia todo é todo ten tanto significado, cada obxecto, cada lugar, as persoas que forman parte da tua vida teñen tanto significado que é casi imposible mirar o que estás vivindo, que é a percepción continua, miralo con algo de perspectiva, non? Os sentidos e a experiencia invádeno todo. Entón, eso influye dunha maneira absolutamente fundamental, trascendental para min, tal como eu o vexo. E todos eses lugares, pois claro, teñen moito que ver co, bueno, co que logo ti vas ser. O que pasa é que a historia está aí ás portas da adolescencia, cando vai aparecer xa, van aparecer xa outras cuestións, a aparición dos, bueno, dos afectos, dos namoramentos, de outra serie de cuestións que xa empezas a relacionar coa vida adulta, nese umbral ou nesa zona de tránsito dunha etapa a outra. E bueno, e todos eses lugares pois apareceron na escrita, porque evidentemente nos meus braos, na miñas estadías ali, xogaron un papel moi importante, non, na conformación da experiencia.
Sobre as persoas, contanos un pouco sobre esa cuadrilla da túa infancia, deses rapaces e rapazas coas que compartiches relacións desde amizade ata primeiros amores que mencionabas.
Sí, inicialmente fixen era unha afición. É unha ficción. O que pasa é que para que fluíse mellor, antes de pensar sequera en enviala a ningún sitio, estaba intentando contentar o meu fillo, non, no confinamento. Entón, para que fluíse mellor a escrita, non atrancarme moito, usei os nomes reais da tanto meus como os dos compañeiros e compañeiras desa época, non? Aínda que hai moita ficción, pero moitas cousas son verdade e os nomes son verdade, non? O que pasa é que cando rematei, deume pena quitalos, non? Ademais, os nomes teñen un, é dicir, teñen tamén un significado e danlle un pouso máis de verdade a o que escribes, non? Bueno, dixen, pois vou deixalos. Estes nenos e nenas, reencontreime con eles en Ribadeo hai dúas ou tres semanas. Con algúns había tempo que non, había mellor 30 anos que non os vía. Logo, pois eso, son Quique, Marina, Greta, Vanessa, da que estaba primeiramente enamorado, non? Ese moito éxito. Entón eu quixen corrixir esa injusticia histórica, pois, na literatura. Pero logo tamén tiñamos algunhas persoas adultas, que era Carriquí, que aparece tamén, que era un carteiro. Aparecen meus pais, aparecen uns amigos de meus pais, Otero e Adela. Pero o Carriquí era ese tipo de persoa adulta que os nenos lle confiren o papel dun interlocutor válido, non? De algún xeito unha sorte de conselleiro, de confidente, que estaba ali na rúa da Trindade, que era a rúa onde xogábamos. Logo está o Moncho, que agora ten 96 anos, estivo tamén na presentación, un mariñeiro, que era tamén amigo de meus pais. Sale o Rutherford, non? Que andaba por ali coa rondalla. Bueno, todo eso, pois esas persoas existen, e bueno, creo que finalmente atinei en deixar os nomes porque, bueno, me deu a oportunidade de reencontrarme con eles, non? Na realidade, estou moi contento.
Viven ali todos.
Sí, viven todos ali, sí.
E outra das protagonistas do teu libro é unha rapaza xitana, Quirina. Tiveches que documentarte moito para trasladar a túa historia á perspectiva dunha rapaza desa etnia.
Non me documentei nada. Escribín para adiante, bueno, pola propia experiencia que teño ao respecto, non sei se é moita ou pouca, pero bueno, tamén como mestre teño convivido moito con rapazas e rapaces xitanos. Un dos primeiros destinos que tiven cando ainda era sustituto na Coruña era un centro de integración xitana, e coñezo a moitas persoas e coñezo a comunidade xitana un pouco, pero non fixen ninguna documentación.
Pero de todas formas eu creo que é unha cousa insólita, porque non lembro, non sei se ti lembras, ou o mellor Antonio tamén nos pode orientar, ou Elvira, si en algún libro da literatura galega aparece un xitano ou unha xitana como protagonista.
No, decía esta Susana, no, de Serais, que en principio a súa novela iba a protagonista iba a ser unha xitana, pero cambiou porque non, para non complicar a vida, porque non sabía como era a mentalidade xitana e todo eso, entón renunciou ao propósito.
Pois non sei, home, claro, non sei, non quixera ser pretencioso, é dicir, non, é que eu é a primeira, Pero no, a verdade que nin o pensei, non? O que pasa é que sí que me interesaba falar desa cuestión, porque na rúa contigua a nosa era o lugar onde, ou un dos lugares onde vivían as familias da comunidade xitana en Ribadeo. E sí que coñecíamos a algunhas rapazas e rapaces, e sí que había momentos de coincidencia e de xogo, e sí que se percibía, porque os nenos perciben moitas cousas, sí que se percibía esa, bueno, do que se fala no libro, non? Esa liña invisible, non? Que ten que ver ca, bueno, ca discriminación, ca...
Eso sí, a preguntar. En ese sentido, a novela non só é todo un canto a amizade, senón tamén unha narración contra a discriminación e as desigualdades.
O sentido, claro, volvemos ao de antes, non? Efectivamente, é contra esa cuestión e eses valores, esa ideoloxía está aí, non? Pero creo que si se intenta que primo literario, si se fai de xeito intrínseco, calquera tema ten cabida nunha novela, non? Outra cousa é cando eso se cae no panfletarismo, no mitineiro, no didactismo, non? Que creo que eso faille mal a calquera literatura, pero entón pois que mellor maneira pois de facelo a través do relato, casi en primeira persoa, que non é unha primeira persoa no caso de Quirina, pero un relato, convertila en protagonista, non? E falar dende aí, simplemente concedéndolle un espazo, un protagonismo, e xa se pode, se miras desde eses ollos, xa podes falar de moitas cousas relacionadas con esta cuestión, non?
Neste libro tamén hai moito sentido do humor, en especial no diario escrito polo principal protagonista, que supón un punto de vista da estrutura narrativa, pero non é o único, porque hai outros puntos de vista, incluído un narrador omnisciente. Fuches consciente dos riscos que corrías ao asumir esa estrutura narrativa con varios narradores, en primeira e en terceira persoa?
Bueno, supoño que non, porque estaba como estaba realmente emocionado ou intento estar así cando escribo e enfocalo con ilusión, realmente estaba ilusionado cando estaba escribindo e podía máis iso que plantearme, volvemos ao de antes, o da autocrítica, autocensura ou autosabotaxe. Creo que son elementos que nos fan moito mal, non só na escrita, sino en calquera cousa, non? Moitas veces somos os nosos peores xuíces e na literatura máis, non? Decían de... non, que escribe como si... Non de min, obviamente, decían de... Din de algúns escritores, dicían, é que escribe como se estivese morto, non? No sentido de que abre a...
De que trascende.
Que abre con fluidez a villa e vai pa diante, non? Bueno, eu é o que buscaba na... Cando escribín a parte, cando puxen a parte do diario, tamén buscaba que rapidamente quen abrise o libro se metese xa na historia, a feitos consumados. E logo parecíame interesante darlle esa outra volta e pasar a narración omnisciente para ir achegándonos a outras perspectivas da historia. Subir un pouco o foco, non? E poder contala desde distintos puntos de vista, non? Pero para iso primeiro precisaba un diario, precisaba que se extraviase e que recuperase, para que así se xustificase a narración que despois queda no aire, se esa narración omnisciente é de Estrela nunha hipotética obra súa ou non, da escritora, non? Pero...
Disto falou, disto falou precisamente na presentación en Vilalba, Bragado, que lle dou importancia a esta estrutura, parece que era efectivamente un risco, porque, claro, cando pos voces distintas, tens que facer registros distintos. Se non podes facer o mesmo registro con voces distintas, iso conseguíxolo ben, porque a voz do diario non ten nada que ver
con
outras voces. É un risco, pero eu creo que o Bragao mismo decide que se lixes ben parado, vamos, desa estrutura.
Sí, aí é o que decía, non? Cando falaba ao principio, bueno, que cando te vas a poñer a contar a historia desde a óptica dun neno, eu creo que tens que contar o máis que podas dende esa óptica dun neno, de xeito no estilo hai adrede repeticións de todo tipo, incluso estruturalmente hai, está mal construída adrede, con continuas reiteracións no xeito de expresarse. Bueno, que me parecía que lle daba máis veracidade o que se quería contar e que fose crible esa cuestión, porque é certo que moitas veces búscase eso, distintos puntos de vista, e resulta que as voces son todas iguais, entonces xa empeza a chirriar, non? Eu sí que, de eso sí que era consciente, porque como lector sí que agradezo que eses cambios de... Pero ti si pensas, por exemplo, en... Supoño que máis por contistas que por... Pero, por exemplo, estou pensando ahora, sin ter que ver ca literatura xuvenil, pero con Perec, Da vida e instruccións de uso, que é un libro que me encanta, ou os contos de Monterroso, nos que tamén usa distintas voces, os de Juan Rulfo, ou cousas así. Supoño que estaban aí de fondo, obviamente, non como lector, digo, non digo que teña nada que ver nin por asomo con esa xente que son verdadeiros monstruos, non? Non, simplemente como inspiración de lector, vaya.
E citas, entre outros libros, Moby Dick, Viaxe a Samoa e A Illa do Tesouro. Son bons exemplos dese lugar de imaginación e de fantasía que son os libros, non?
Sí, para min teñen unha carga simbólica definitiva. Moby Dick, hai poucos libros como eso que escribiu Melville, para min, baixo o meu punto de vista. Podería... É un dos libros, un libro preferido meu. Hai moitos, non? Pero ese, ou Sin novidade na fronte, de Remarque, que é unha novela absolutamente incrible. Ou... Pero, bueno, estás no simbólico, na como sublimación da aventura, do descubrimento, desa camaradaría, pois, eso, a... Moby Dick, por suposto, A Illa do Tesouro, definitiva tamén, ademais que lle chamaban a Stevenson o Tusitala, o contador de historias ali na Polinesia. E sobre todo ese libro que de algún xeito xustifica o tema de Moby Dick e emparenta con A Illa do Tesouro, que é A Viaxe a Samoa de Shaw, que eu ese libro descubrino por esta biblioteca persoal de Borges, eses libros que el consignaba e reseñaba, non? Entón, cando estaba hai anos, pois, comezando a acumular lecturas, pois, propuxeme estes obxectivos idiotas que un se propón de... non se pode ler todo, pero inténtalo, non? Entón, aí, entre eses libros que el consignaba era este, o de Shop, non? Entón, cando cheguei a ese libro de Viaxe a Samoa, quedeme alucinado. Tamén o reseñaba Vila Matas nunhos artigos que escribía tamén no seu blog e no País. Ese libro sí que me parece a pechar o círculo perfectamente, porque vai a... Eso, que nese libro xo vai a buscar a Stevenson a súa tumba do seu herói, e sufre todo tipo de peripecias, e cando está a piques de chegar a escasos quilómetros, cae gravemente enfermo, mandando nun barco a París, e cando dice... lle di na carta a súa muller, pero no, é que eu agora estou tranquilo porque sei que Stevenson non morreu, Stevenson vive en min, eu son Stevenson. A min eso parecíame, tiña gana de trasladarlo á rapazada e non sabía exactamente como, e dixen, bueno, pois vou intentalo como poida, e se non o descubren agora todos, pois máis adiante, cando crezan e volvan sobre o libro, mellor encontran esa cuestión, pero parecíame bonito.
Sí, bueno, tamén desto falou, bueno, en realidad Bragao esmiuzou por completo a novela ali e falou de... Fiz un análisis moi profundo da novela. Contou que, bueno, además de unha novela de intriga, de aventuras, coral, trepidante, todo eso. E tamén, e sobre todo, unha homenaxe aos libros e a lectura, non? E efectivamente, na novela hai un mundo real e outro mundo dos libros, casi. Explícanos un pouco esta relación que hai na novela entre todos os mundos,
sí.
Como se interrelacionan.
Pois mira que, claro, isto descúbrelo cando vas escribindo, non? Porque obviamente, ou no meu caso, dende logo, non é así. Non teño todas as respostas desde o principio, nin fago eses guións elaboradísimos que fai outra xente cando escribe, non? Pero sí que vas descubrindo o que queres escribir cando escribes, non? e unha das cousas era esa, bueno, no simbólico, claro, ese pasadizo que une a fantasía coa realidade, ao final é un símbolo, non? Cando iba polo medio do libro, decateime de que era un símbolo, non? Non é que eu estivese manexando con mestría nada, porque non, pero decateime, dixen, estou usando un símbolo. Sí, no simbólico, para min, unha das mensaxes que se lanza é o xeito en que os libros, bueno, a literatura incide na realidade, porque é certo que incide, na medida en que unha persoa lé ou escribe, eso condiciona a súa experiencia de vida, incide na realidade, e ao revés. Non podes escribir de nada que non teñas de algún xeito vivenciado, por máis fantasía ou invención que sexa, non? Entón, eso gustábame, e esa homenaxe aos libros tamén, no sentido de que, bueno, creo que é unha reivindicación do valor, do seu valor, do como xeto inacabado, como xeto inesgotable, ao contrario que moitas outras cousas que agora priman, non, e que poden estar máis de moda, como as tecnoloxías e demais, que está ben, non, pero de algún xeito todo eso, as tecnoloxías, digo, pensando na rapazada, non, moitas veces o que nos fan é moito máis predecibles, moito máis aburridos, moito máis seriais, e sin embargo un libro non se esgota, un libro fainos inclasificables, fainos distintos, fainos impredecibles, non? Eu era reivindicar ese poder que teñen os libros, non, para ben sobre as persoas, non?
E falando do mundo dos libros, en que proxectos literarios estás embarcado ou te rondando pola cabeza?
Pois, bueno, a ver, escribín, despois de escribir A Gruta da Torre, botei como ano e medio, así. No meu caso teño bastantes dificultades para ter continuidade coas cousas por diversos motivos, non? Como temos, supoño que todas as persoas que temos unha vida montada e traballas e tes fillos e queres vivir algo, pois está reñido coa regularidade na escrita, non? Pero sí que é certo que botei como ano e medio despois do ata que comezou este brao. Case a diario conseguín escribir durante ano e medio, saíron varias cousas. Unha delas foi esta A Tribo do Mar, este libro que apareceu agora premiado do Raíña Lupa, e escribín outro par de cousas para adultos, e bueno, hai un libro de poesía que sairá agora en Xaneiro, en Xerais, o Lugo Filadelfia. Hai outro poemario que, bueno, está aí macerando. E, bueno, teño algunhas ideas, pero de momento son só ideas, porque non me deu tempo a sentarme un pouco e ademais é que non sei por que o fago, porque non o fago, porque realmente despois é cando máis a gusto estou, cando máis tranquilo estou e cando escribo, non? Quedome tranquilo. Pero, bueno, non dá tempo a todo, así que estou aí, pero non, ainda realmente non sei por onde vou tirar, vai.
A pesar desa loubanza da literatura e desas pantallas das que falabas antes, que inundan cada vez máis a nosa vida, ou precisamente por eso pensas que é necesario recuperar a literatura de tradición oral, ese gusto por contar, escoitar historias, pois sacaron da lareira.
Bueno, ten que ver esa cuestión ten que ver cun contexto, non? E o contexto era dunha sociedade eminentemente rural, da que hoxe quedan, porque seguimos sendo unha sociedade eminentemente rural, a galega. Pero, bueno, é dicir, é un mundo que está desaparecendo. En a medida en que desaparece, pois é difícil que se conserve esa cuestión, polo menos neses termos. Virán outras cousas novas, porque a contar na tradición oral, en calquera tradición, ten que ver coa necesidade que temos dunha resposta. Estuvimos ben no confinamento, necesitamos unha resposta, sentirnos escoitadas, comunicar a nosa experiencia de vida, que é o que buscamos tamén na escrita, pero na tradición oral igual, compartir a resposta no outro, no? Na comunidade. Virán outras formas que se convertirán en tradición oral, o mellor o día de mañá as youtubers e os tiktokers pois son os tesouros vivos da nosa tradición oral dentro de 30 ou 40 anos, non? Non o saberemos. Pero, bueno, creo que se é un aspecto fundamental ou importante da nosa cultura, a literatura de tradición oral, na medida en que nos dan moitísimas pistas, na medida en que hai un material valiosísimo para emprender incluso a escrita por outros lados, non? Ainda que despois a usemos ou este máis ou menos presente na nosa obra, creo que hai moita profundidade, moito valor aí acumulado e, bueno, nunca está de máis achegarse como autor, como lectora, creo que sempre pode sumar.
Ainda que non haxa lareiras no mundo actual, que un pai, unha nai, un avó, unha avoa lle conte un conto a un neno antes de dormir, eso sigue estando de plena actualidade, non?
Bueno, que a palabra aínda non foi nin será nunca superada, non? Como soporte, como formato. Haberá outros soportes, pero o valor da palabra dita, o valor da propia presencia física, que ten un valor engadido sobre que as tecnoloxías en ningún caso poden igualar, porque vese rota esa ou anulada esa magnitude de distancia, de proximidade, de tacto, de esas magnitudes están anuladas nas tecnoloxías e, por tanto, son moito máis pobres que o contacto interpersoal e a presenza das persoas, dos seres queridos, a través da palabra, a través do conto, do canto. Bueno, son elementos fundamentais. Entón, eso ten absoluta vixencia, vai.
Bueno, además de narrador oral, que tamén é narrador infantil, juvenil, poeta, dramaturgo, guionista, presentador, cantante, bueno, showman, bueno. En que destas moitas facetas túas artísticas te sentes mellor, máis cómodo?
Son polipatético, non? O patetismo nas súas variadas formas. Non, eu, a ver, síntome, gústame, non? Contar e gústame actuar, pero, bueno, estou por dicir que o máis productivo que creo que podo facer é escribir, non? Creo que é onde estou máis a gusto, creo que é a cara onde me está decantando a propia vida, non? Ainda que teño eso, actuacións pendentes e penso que non hai queixa ou parece que lle gusta a xente, pero creo que na escrita onde eu teño que enfocarme, non? E onde quero facelo, ademais. Pois un pouco, por suposto, animado por estes últimos sucesos, sí.
E como escritor, entra nos teus plans escribir para narrativa para adultos?
Bueno, que eu creo que son escritor de narrativa para adultos. O que pasa é que esta tiña estas historias... Isto foi o inicio da Gruta da Torre, foi para meu fillo, durante o confinamento. O principio foi... Despois xa cando levaba varias noites contando o que escribía, xa me din conta que era unha mágoa non seguir e intentar darlle forma a unha novela juvenil, non? E logo da Tribo do Mar, que foi ahora o do Rainha Lupa, pois foi estimulado polo premio do Agustín Fernández Paz, que tiña esa historia na cabeza, e dixen, bueno, pois é que a teño tan clara, porque esa sí que a tiña clara, de arriba a baixo, non? Dixen, solo teño que poñerme a escribila, non? E fíxeno, pero non me considero un narrador juvenil. Creo que realmente, de feito, donde as ubican, pois xa non me poñen moito aí, e tampouco sei, non sei se sei facelo tampouco. Eu creo que son un narrador, sí, de para adultos, si é que esa distinción significa algo, pero creo que sí, porque ten que ver máis cas miñas inquedanzas ou co, aínda que, bueno, circunstancialmente pois poida pararme en cuestións como estas, non, que me gustan e para min teñen o mesmo valor que a narración para adultos, por suposto, non?
Ti fuches xogador de fútbol sala no Pro en Lugo, sí. Antes de escritor.
Sí.
Na túa carreira deportiva houve algún adestrador que deixara especial pegada en ti desde o punto de vista deste achegamento agora ao mundo dos libros?
No, polo literario coñecí moi... tal vez varios personaxes literarios. Sí.
Que darían para un par de relatos.
Sí, darían para un par de relatos. Algún incluso se podería novelar. Pero non, non. O que sí, bueno, sí que crucei xente con... Bueno, con que habías con bagaxe, non? E alguna sí que crucei, non? E doutra banda sí que o que me, esa época que tiven realmente sí que me valeu moito para, aínda que bueno, traballábamos, adestrábamos moitísimas horas o día, todos os días viaxábamos moito. Pero bueno, a verdade é que nas viaxes en esa vida que levaba por aquel entón, sí que foron uns anos tamén de moita lectura, non? Bueno, eso foi grazas a esa actividade que do fútbol sala, si non de outro xeito cun traballo normal, pois non podería ter lido o que lin por aquel entón, non? que me fixo, bueno, creo que me fixo moito ben, non?
Pero podías ler no autobús.
No bus eu ia sempre atrás, deitado era o meu sitio, a liña de atrás. Eu ia deitado e ali normalmente pois si, ali lin libros a punta pala en viaxes a Barcelona, a Cádiz, a Valencia,
non te mareabas, porque me mareo.
No. Eu estaba acostumado a ler no bus horas e horas e cando non lía acababanse vindo cara atrás a xunto miña para, bueno, pues, para que os fixese rir ou para que lles contase. Tamén nos vestiarios, nas previas dos partidos, armaba un pouco de...
Tiñas un público aí, non?
Tiña aí un público fiel nos meus compañeiros de combate deportivo, non?
Foi xogador profesional de fútbol sala no Prone Lugo, agora deixou as botas de futsal e os pabillóns polos libros e as guitarras, antes das pantallas e de xeito simultáneo, o papel, as historias, os relatos, os sucedidos, contábanse de avós a netos, de nais e pais a fillos, ao pé da lareira unha cama antes de coller o sono. Lois Pérez reivindica a literatura de tradición oral, pero tamén cultiva a escrita, como neste libro, A Gruta da Torre. Falamos del hoxe no Clube de Leitura de Radiofusión. Antonio, Elvira, Lois, un millón de grazas.
Moitísimas grazas a vos. Un espazo increíble e pareceme absolutamente impresionante esta entrevista, que tal vez das mellores que me teña feito ninguén. Moitas grazas.
Un saúdo.